Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Izraelská armáda zahájila novou pozemní ofenzivu na severu pásma Gazy.
Mobilizing another army division for ground operations.
Izrael zároveň vyzval Palestince, aby se evakuovali z části města Rafah na jihu území.
Palestinští ozbrojenci z pásma Gazy vyslali na Izrael několik raket.
Sirens wailed across Tel Aviv.
Válka mezi Izraelem a Hamásem je po dvouměsíčním křehkém příměří zpátky.
Zostřený vojenský tlak má donutit Hamás k navrácení rukojmí.
Výměny rukojmích a vězňů skončily, naopak údery ty začaly na novo. Pásmo Gazy opět pohltila válka. Proč klid zbraní nevydržel a co bude s unesenými Izraelci v tunelech teroristů? Ptám se na to Štěpána Macháčka, našeho zpravodaje na Blízkém východě. Dnes je úterý, 25. března. Dobrý den, Štěpáne, díky, že jste si udělal čas na Vinohradskou 12, rád vás slyším.
Hezký den, já taky.
Izraelská armáda po několika týdnech opět vyzývá k evakuaci části města Rafah, kvůli tomu, že tam hodlá podniknout invazi. Teroristé z Hamásu už taky odpálili rakety na Izrael, to znamená, chápu správně, že končí to velmi těžce vyjednávané příměří.
No, ono teoreticky skončilo už na začátku března, to znamená s koncem té lhůty, která byla stanovená pro tu první fázi příměří. Ono to vůbec celé příměří bylo původně dohodnuté ještě za americké Bidenovy administrativy a bylo poměrně promyšlené, rozfázované. Mělo přijít jednání o dalších fázích, podrobná jednání o dalších fázích a ta nenastala. To znamená, že skutečně příměří skončilo tou první fází. Ještě nějakou dobu trvalo v tom smyslu, že byl klid zbraní, ale žádné další kroky v tom příměří nebyly podnikané. No a teď tady to skončilo tím, že Izrael se znovu vrátil k válce, k bojovým operacím, což ostatně mnozí předvídali a mnozí také komentátoři, včetně izraelských, říkali, že tohle přesně chce premiér Netanyahu udělat. On to také sliboval svým koaličním partnerům, že po příměří obnoví bojové operace a za poslední týden od toho obnovení bojových operací, to byla obrovská síla, kterou Izrael udeřil, zemřelo přes 700 lidí v pásmu Gazy, čili v podstatě více, než byl průměr za celou válku, denní průměr, takže není úplně jasné, kam teď v podstatě Izrael touto ofenzivou směřuje. Velice pravděpodobně a mnozí Izraelci to tak cítí, jde spíše o už politickou záležitost, vnitropolitickou záležitost, kdy se premiér Netanyahu snaží ukázat, že tedy dostane svých cílů nebo svých slibů vůči svým koaličním partnerům.
Ty izraelské ozbrojené síly během minulého týdne podnikly několik úderů, zejména v jižní části Gazy, kde všude útočí. A týká se to jenom vzdušných útoků, anebo už skutečně se rozšiřují a podnikají další pozemní operace v Gaze?
No, ty smrtelné útoky byly nálety, byly to vzdušné útoky na několika místech po celém pásmu Gazy v podstatě. Teď se hodně mluví o tom, že izraelské letectvo zasáhlo nemocnici v Khan Yunisu, Nasirovu nemocnici a tam, že zabilo jednoho z nejvýše, nebo aktuálně nejvýše postavených představitelů Hamásu, Ismaila Barhuma. Pokud jde o pozemní operace, i tam jsou pohyby vidět, pohyby armády. Izrael teď přesouvá jednu ze svých divizí ze severu, to znamená od hranic s Libanonem, právě znovu k pásmu Gazy, to znamená i to ukazuje na to, že chce posílit své pozemní operace. A zatím tedy víme o tom, že izraelští vojáci obklíčili část města Rafah z Deir el-Sultán, že vyzývají tamní obyvatelstvo k evakuacím směrem do humanitární oblasti podél Středozemního moře. No a totéž se děje, nebo něco podobného se děje úplně na severu, naopak pásma Gazy u Beit Hanun, kde je další oblast, kde očividně tedy se znovu izraelská armáda pouští do pozemních operací. Takže vypadá to na další, nebo alespoň ukázkový začátek nové ofenzivy. Zřejmě to může být i součástí nátlaku znovu na Hamás, aby znovu začal jednat tak, aby ty podmínky jednání byly pro Izrael příznivé.
Mezi Hamásem a Izraelem byla od ledna dohoda o postupném vydávání rukojmí a palestinských vězňů.
I lost my mother while I was in jail. But I know her soul will be around me. I'm sure she's happy now.
Sledovali jsme to velmi živě, kdy každý víkend docházelo k té výměně.
Only when I returned home, I learned the truth. My wife and my daughters had been slaughtered by Hamas terrorists on October 7.
Ty výměny jsou teď úplně zastavené.
Ty výměny jsou zastavené. V podstatě výměna, která se měla uskutečnit v té první fázi příměří, ta byla dokončena. To znamená, Hamas a další ozbrojené frakce z pásma Gazy propustili těch celkem 33 izraelských rukojmích, 25 z nich živých, 8 těl přidali, plus 5 rukojmích Tajců, což byli tedy gastarbeitři pracující v Izraeli a kteří byli uneseni zároveň s Izraelci. Aha. No a ti další rukojmí, kterých zbývá stále ještě v pásmu Gazy zhruba 60. Izraelské úřady mluví o tom, že asi 25 z nich zhruba by mělo být naživu, tak ti stále zůstávají v pásmu Gazy a měli být vlastně předmětem až těch dalších fází příměří, o kterých se nezačalo jednat a zdá se, že o to jednání neměla tentokrát zájem hlavně izraelská strana, už protože bylo jasné, že ta druhá fáze příměří měla zahrnovat věci, se kterými izraelská vláda, izraelský premiér by bytostně nesouhlasil, to znamená hlavně to, že by se izraelská armáda definitivně stáhla z pásma Gazy, že by definitivně ukončila válku a další pro Izrael, izraelskou vládu bolestivé kroky. Takže tam je zřejmě potřeba hledat důvod, proč nakonec Izrael těm jednáním o druhé fázi nepřistoupil.
Do jaké míry do toho mluvili lidé z vlády Benjamina Netanyahu, a tedy zejména ti, kteří se do toho kabinetu teďka vracejí, to znamená ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir, který, jak jsem četl v izraelských médiích, měl být pod dohledem tajné služby kvůli tomu, že se do policie měli infiltrovat extremisté, kontrolovat to chtěl údajně sám Netanyahu, ten to odmítá, respektive jeho kancelář. Tak do jaké míry byl podle vás Benjamin Netanyahu pod tlakem i s ohledem na návrat Itamara Ben-Gvira?
Benjamin Netanyahu je pod tlakem velikým v podstatě od samého začátku, protože jeho vládní koalice stojí na těch krajně pravicových stranách. To, že jejich předsedové, a jsou to vlastně dvě takovéto strany v té vládní koalici, to, že jejich předsedové těchto stran jsou skutečně spojení s extremisty pravicovými, to je známá věc. Tam byli i v podstatě souzení za podporu právě dokonce židovského terorismu a podobně. Takže tohle je jasná věc, ale to, že Benjamin Netanyahu skutečně teď je závislý na těchto stranách, které jsou s ním v koalici, tak to je také evidentní. Čili i proto zřejmě jeho kroky jsou takové, jaké jsou. V posledních dnech, možná hodinách, teď dochází k dalším posunům na té izraelské vnitropolitické scéně. Konkrétně vláda odvolala šéfa tajné služby Shin Bet, který byl považovaný za přeci jen relativně, řekl bych, rozumného člověka, který viděl ty věci přeci jen optikou tajných služeb, což je trošku něco jiného než optika politiků. No a teď tedy se tohoto člověka vláda zbavila.
Já bych tomu, pardon, jen dodal, že se ho snaží zbavit, protože nejvyšší soud to rozhodnutí vlády dočasně pozastavil a čeká se, nemýlim-li se, až ho přezkoumá, takže spíš se o to Netanyahu a spol zatím snaží.
Stejně tak se vláda snaží zbavit generální prokurátorky, která v mnoha případech byla přeci jen takovou hrází proti některým pochybným rozhodnutím vlády. Je vidět, že ty kroky dělá Benjamin Netanyahu hodně právě tak, aby těm krajně pravicovým stranám ve svém kabinetu vyšel vstříc. A to vidění těchto stran je takové, že by v podstatě měla válka v Gaze pokračovat až do úplného zničení Hamásu, bez příměří, bez toho, aby byli zbylí rukojmí vydání Hamásem na základě dohody. Tyto strany stále tvrdí, že jedinou cestou k jejich osvobození je vojenská akce proti Hamásu.
A rozumím tomu dobře, když se vrátím teda k odvolání šéfa tajné služby Shin Bet, že to je i kvůli té kauze, o které jsem mluvil. To znamená, že se v médiích objevila informace, že měl být pod dohledem Itamar Ben-Gvir právě tajné služby Shin Bet z rozhodnutí kanceláře premiéra Netanyahu.
Tohle může být spíš takový dodatečný argument pro to rozhodnutí vlády, ale to, že kabinet Benjamin Netanyahu hodlá sesadit šéfa této kontrarozvědky de facto, tak to už je starší věc. věc, známá delší dobu. Stejně tak v podstatě se zbavil šéfa Mosadu a může v tom hrát roli i to, že tito lidé velí nebo předsedají organizacím, které jsou částečně zodpovědné za neúspěch Izraele 7. října předloňského roku, tedy při tom útoku Hamásu, že tyto složky nebyly schopné předpovědět ten útok, že se na ní nebyly schopné připravit, a dost dobře může hrát v tom roli i to, že teď se třeba i vláda nebo Benjamin Netanyahu konkrétně bojí toho, že při nějakém vyšetřování, které stále Izraelci žádají, aby byla komise sestavená, která by vyšetřovala to, co vedlo k tomu neúspěchu izraelskému předloni 7. října, tak že by třeba mohli tito lidé poukázat i na selhání nejvyššího vedení.
A čistě jenom pro kontext, Itamar Ben-Gvir, mimochodem, a jeho strana Židovská síla se teďka před pár dny vrátili právě do izraelské vlády. Pokolika asi po dvou měsících, předtím ponechala stabilitu vlády jen na velmi těsné většině a teď se do té vlády vrací a utužuje ji.
Je to tak, a právě na základě toho, že vlastně opustili vládu ve chvíli, kdy vláda podepsala to příměří, tu dohodu o příměří, Itamar Ben-Gvir uvedl, že v takovém případě s tím nesouhlasí, opouští vládu, a premiér Netanyahu mu slíbil, že jednou se k válce vrátí, což je právě tento moment, a Itamar Ben-Gvir je zpátky ve vládní koalici.
No dobře, jak na to reagují rodiny těch, kteří byli uneseni do Gazy a kteří v tunelech pod Gazou a pod kontrolou teroristů stále zůstávají? Co na to rodiny těchto lidí teď říkají? Protože my jsme v minulosti viděli, jak hlasitě se ozývali, demonstrovali právě, aby Benjamin Netanyahu udělal všechno pro to, aby dostal jejich blízké zpátky domů.
Oni v podstatě po celou dobu říkají totéž, ale tahle skupina lidí, to znamená rodiny, blízcí a řekněme podporovatelé těchto rodin, myslím blízcí a rodiny lidí, kteří jsou stále ještě v pásmu Gazy unesení, tak tvoří obrovskou nátlakovou, řekněme, skupinu, která teď v posledních dnech znovu tedy organizuje demonstrace, které sílí, a tihle lidé říkají, dokonce někdy velice drsně obvinují vládu z toho, že tím, že nepokračuje v příměří, nepokračuje v té dohadě s Hamásem, tak v podstatě odsuzuje ty zbylé rukojmí k osudu, který zřejmě pro ně nebude prostě znamenat nic dobrého. A tvrdí tedy, že ať už Hamás jako takový, anebo pokračující boje už povedou jedině k tomu, že se jejich blízcí živí nevrátí.
Basically, I'm terrified for the life of my two little brothers.
We need our people, they are there in the tunnels of Gaza.
Takže tohle je obrovská skupina, která je teď v opozici vůči vládě, je po celou dobu v podstatě v opozici vůči pokračování války v pásmu Gazy, a teď velice silně vystupuje právě proti tomu obnovení války v Gaze. Říká, že tohle určitě nepovede k návratu těch rukojmích, tak jak to premiér sliboval.
We have hostages kidnapped. We want them back.
Takže to znamená, že rodiny se obávají nejhoršího. Co na to bezpečnostní analytici dávají třeba Benjaminu Netanyahuovi za pravdu, že pokračující invaze a to znovu obnovení bojů by mohly vést právě k tomu, aby ti zbylí rukojmí se vrátili domů? Protože já připomenu teď, jak jste mluvil o tom, že padají rekordní počty obětí na té palestinské straně, tak teroristi z Hamásu kontrolované palestinské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že počet obětí izraelské invaze do Gazy už překročil 50 tisíc lidí. Jak moc tohle číslo se dá ověřit, je blízké nebo vzdálené těm nezávislým odhadům?
Tak to číslo samotné, aby bylo úplně exaktní, tak to není schopný ověřit ani Hamás, protože v té situaci, jaká v pásmu Gazy vládne a panuje, to prostě možné není. Podle odhadů nezávislých i západních některých jsou pod troskami těch domů v pásmu Gazy ještě tisíce, možná i desítky tisíc dalších těl, takže to číslo může být vyšší, může být nižší, ale pravděpodobně bude zhruba takové, jaké se uvádí, protože se ukázalo i při těch předchozích konfliktech, že přestože byla nedůvěra vůči těm číslům, která uváděly palestinské úřady v Gaze, vedené Hamásem, tak nakonec se ukázalo, že byla ta čísla velice blízká skutečnosti a pravdě, takže něco podobného to může být teď. Připadá mi cynické, když někdo zpochybňuje ta čísla v tom smyslu, jestli je to o 5 000 více nebo méně. Každopádně budou zhruba taková, jako se o nich mluví, a konec konců ani izraelská strana tahle čísla nějak důvěryhodně nespochybnila.
A co se týče těch názorů bezpečnostních analytiků, expertů, zda další nátlak vojenský na Hamás může nakonec vést k tomu, že by Hamás
propustil další izraelské rukojmí. To se zakládá na nějakém realistickém předpokladu, že třeba takhle by to skutečně mohlo dopadnout?
Tuhle teorii v podstatě já slýchám pouze od politiků. Ať už analytici, tak třeba vysloužilí generálové izraelské armády a vůbec bezpečnostní komunita se spíše shoduje na tom, že válka už nic nevyřeší dalšího. Že není možné ten konflikt vyřešit vojensky, není možné dosáhnout navrácení rukojmích vojenskou cestou. Konec konců, ať už jsou to lidé z této komunity, té bezpečnosti izraelské, nebo třeba zdroje z amerických zpravodajských služeb, v tom se shodují, že Hamas sice oslabil během té války v pásmu Gazy vojensky, ale neoslabil, řekněme, třeba počtem svých ozbrojenců, protože zhruba stejný počet, který ztratil během těch bojů, tak znovu se mu podařilo naverbovat. Viděli jsme hned po začátku příměří, že Hamas stále de facto je v pásmu Gazy jedinou, a je to logické, jedinou silou, která je schopná organizovat život, organizovat dokonce i distribuci humanitární pomoci. Je to prostě stále síla, která pásmu Gazy i po tom roce a půl od začátku války vládne. Čili máme-li tento obrázek, tak se není čemu divit, že právě analytici a bezpečnostní experti, kteří ten obrázek mají také, takže se shodují na tom, že další válka, další boje už v podstatě ničeho nedosáhnou, že Izrael už není schopný žádných dalších cílů pomocí vojenského nátlaku a vojenské aktivity dosáhnout.
Na druhou stranu, jak jinak asi zasáhnout vůči Hamásu tak, aby třeba Izrael se nemusel bát, že se něco podobného jako 7. říjen 2023 nebude opakovat. Dávají mu nějaké rady třeba američtí spojenci? Benjamin Netanyahu si v neděli volal s Markem Rubiem, ministrem zahraničí Spojených států v té nové Trumpově administrativě, tak vymýšlí nějaký nový scénář společně, třeba trochu jiný než ten Trumpův nápad s středomořskou riviérou v Gaze?
No popravdě moc nějakých realistických scénářů jsem od nové americké administrativy neslyšel ohledně toho, jak pokračovat v pásmu Gazy tak, aby nepředstavovala nebezpečí v tom smyslu, že by nadále ovládali ozbrojené organizace. Spíše je tu vidět určitý tlak a možná naděje v arabské země, které by, a byla to vlastně ta arabská iniciativa alternativní k tomu Trumpovu plánu pro Gazu, která nedávno vznikla a která je tedy alternativním plánem s tím, že by Palestinci pásmo Gazy neopustili a přesto by tedy měla rekonstrukce pásma Gazy pokračovat a neměl by v pásmu Gazy vládnout Hamas. Čili zřejmě tohle to bude cesta, kterou se může pokusit i americká administrativa prosazovat tak, aby se nakonec Hamas podařilo dostat od vlády i s pomocí jiných palestinských frakcí, s pomocí arabských zemí a nikoliv tedy nutně pomocí války. I když v tuto chvíli bylo vidět, že právě ten poslední týden, kdy se Izrael k válce vrátil, takže měl k tomu v podstatě americké doporučení, dobrozdání a souhlas z Washingtonu.
No tak ta arabská cesta by mohla být, Štěpáne, smysluplná i s ohledem na to, že je to kolik, asi 14 dní zpátky, co Liga arabských států přijala ten egyptský plán, tu alternativu právě k tomu Trumpově nápadu na tu středomořskou riviéru, tak egyptský plán na obnovu Gazy, je to tak.
Je to tak, je to v podstatě plán, který okamžitě Spojené státy svým způsobem odmítly, ale následně ne tak úplně, jak už to bývá v těch vyjádřeních v poslední době. Čili je to určitě jedna z cest, kdy se můžou zbližovat nějaké plány na to, co s Gazou a co vůbec s uspořádáním palestinsko-izraelským. Teď je tady stále ještě na stole onen plán, o kterém jste, Matěj, mluvil, to znamená onen plán Riviéry v pásmu Gazy. Prosakují různé informace nebo spíše dohady, že Egypt je pod velkým tlakem americkým, aby skutečně nakonec alespoň část Palestinců z pásma Gazy přijal. Takže na tomhle poli se asi něco v zákulisí děje a jsou to věci, které jsou pod obrovským asi tlakem zřejmě. My jsme viděli konec konců jordánského krále Abdaláha, který byl na návštěvě v Bílém domě, na té tiskové konferenci vypadal hodně nepohodlně, kdy tedy musel v podstatě odmítnout ten americký plán. Egyptský prezident Abdel Fattah Sisi moudře odmítl vůbec pozvání do Washingtonu zatím, do Bílého domu. No, tohle jsou věci, které určitě ve zpravodajských kruzích se hodně řeší. A není jasné, pod jak obrovským tlakem můžou tyhle země teď být. Jsou to vlastně spojenci Spojených států, ale zároveň je jim jasné, že nemůžou přijmout takovou tu alternativu nebo takovýto plán, který Donald Trump vyslovil.
No, nevím, kolik by stála Riviera, ale ta obnova Gazy, tak jak o tom mluvila na tom summitu Liga arabských států, tak tam to bylo vyčísleno asi na více než 50 miliard dolarů. Myslím, že to bylo přes 1 bilion korun, možná bilion a čtvrt. Ohromné číslo. K tomu je ještě daleko, protože my se teďka v tuto chvíli bavíme o tom, že v pásmu Gazy se opět bojuje. Jsou teď nějaké indicie, že by mohly opět ty dvě znesvářené strany zasednout k jednacímu stolu?
Jsou náznaky bez pochyby, že arabské země vlastně nepřestaly ani s tou snahou, kdy alespoň to trošku bylo možné zprostředkovat další jednání. Teď v posledních dnech, hodinách jsou tu náznaky z egyptské strany znovu. Některé egyptské návrhy, které by pomohly alespoň prodloužit to příměří nebo tu první fázi příměří, například výměnou několika málo rukojmích za několik týdnů složení zbraní nebo utišení bojů. Čili teď prosakují první informace o tom, že Egypt se snaží tohle hodně prosadit, alespoň nějaký klid na nějakou dobu, ale že by se chystala nějaká další jednání, to zatím není vůbec jisté.
Dobrá, tak to budeme sledovat a vy taky. Štěpáne, mějte se moc hezky.
Napodobně a naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Štěpánem Macháčkem, naším zpravodajem na Blízkém východě. Ptal jsem se ho na obnovení bojů mezi Hamásem a Izraelem. Po několika týdnech příměří a klidu zbraní, totiž v pásmu Gazy opět zuří válka. Ať už nás posloucháte v rádiu nebo v podcastových aplikacích, určitě se můžete spolehnout na to, že tu s vámi budeme každý všední den. A to platí i pro středu, tak si nás nezapomeňte pustit. Naslyšenou zítra.